Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Mă bucur tare mult să reluăm subiectul nostru, Mesia și mesianismul, și vă invit să ne spuneți astăzi despre ce vorbim.
Am avut multe seriale care le-am studiat și le-am parcurs împreună, dar niciun serial nu mi-a cerut atât de mult timp ca să-l pregătesc și să lucrez ca acesta. Pentru că este un material foarte profund, un material foarte important și nu poți să vorbești orice. Trebuie să ai lucrurile foarte clare și foarte bine. Am început Mesia și mesianism, sublinind cele două laturi care se leagă împreună și care constituie, aș putea spune, chiar un pivot important al Bibliei. Am parcurs câteva teme introductive, aș putea spune, și acum vom începe să intrăm în materialul propriu-zis. Și pentru mine și cred că și pentru dumneavoastră va fi o surpriză să vedem cât de multe paragrafe biblice nu aveau un subiect în apropiere. Nu se lega de ceva din viața personajelor de atunci, ci ele priveau departe, foarte departe la Iisus Hristos. Sau, de cele mai multe ori, erau prin exemple. Personajul istoric era un tip, era un model micuț, iar personajul real, împlinirea autentică, era Iisus Hristos. Așa că, pe tot parcursul studiului nostru, vom păstra această relație între tip și realitate, între profeție și împlinirea ei, cu dorința ca să le înțelegem corect, pentru că viața veșnică este să le înțelegem corect pe Dumnezeu și pe Iisus Hristos. Iisus Hristos.
Și vom începe cu două versete din Geneza, capitolul 12. Te voi face să devii un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Este adus în prim plan Avram.
Da, ne vine greu să înțelegem ce se găsește în spatele acestei binecuvântări. Apare de 6 ori la Avram, de câte 2 ori la Isaac și la Iacob. În total apare de 10 ori. Ce cuprinde această binecuvântare pe care Dumnezeu le-a promis-o familiei patriarhilor? Ce cuprinde? Dacă detailăm puțin, Dumnezeu folosește două exemple. Îl scoate pe Avram noaptea afară să privească cerul, cerul mediteranean foarte frumos, înstelat, fără pic de nori și fără luminile care perturbă, și spune, vezi, numără stele, nu le pot număra, așa va fi sămânța ta. Apoi, îl duce pe malul mării și spune, numără bobițele de nisip, fiticele acelea subții. Păi cum să număr? Imposibil. Așa va fi sămânța ta. El era un bătrânel care s-a apropiat de 100 de ani. E drept că 100 de ani nu însemna ce însemnează astăzi 100 de ani. Dacă ne gândim că a trăit 175 de ani, atunci 100 de ani era un om care trecuse de 50 de ani, poate mergea spre 60 de ani și încă n-avea copii.
Spuneți-mi, domnule pastor, pare absurd să crezi așa ceva. Ce l-a făcut pe Avram să creadă?
Credința. Că prin credință Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Vedeți, sunt două lucruri. Prima problemă este să crezi și a doua problemă este ce cred. Ce există în spatele acesteia? Deci Dumnezeu i-a promis urmași care vor fi atât de mulți încât nu vor putea fi numărați. Și acești urmași vor deveni o binecuvântare pentru tot pământul, pentru miliardele de oameni. Oamenii aceștia vor însemna elementul esențial, elementul de viață. Și aici este subiectul mesianic. Cum, prin cine anume acești patriarhi, Abraham, Isaac și Iacob, cu urmașii lor, evreii, au ajuns să fie o binecuvântare pentru neamuri? Este foarte adevărat că absolut toți care credem și toți evreii, ne gândim doar la ei, la evrei, la acest popor, că sunt mai deștepți, sunt mai descurcăreți, sunt mai bogați, știu să învârtă banuri, dar oare doar calitățile acestea ale lor a reprezentat acea binecuvântare pe care Dumnezeu dorea să o dea prin ei oamenilor?
Întregul pământ?
Ce a înțeles Abraham? Ce a înțeles Iacob și Isaac? Ce înțeleg evreii? Ce înțelegem noi din această expresie? Vei fi o binecuvântare pentru toate neamurile. Aici este elementul mesianic pe care vrem să-l prezentăm. Și ca Abraham să înțeleagă acest lucru, Dumnezeu l-a trecut printr-o încercare extraordinară. Și Abrahame, ia pe fiul tău. Și
cea mai grea încercare a unui om.
Deci, gândiți-vă, Abraham avea acum 120 de ani. Faceți un raport între 175 de ani, 120 de ani, este un om aproape de 70 de ani. Cu un băiat în jur de 20 de ani, singurul fiu legitim, mai avea unul, dar nu era legitim, și spune, adu-l jertfă. Bine, dar mi-ai spus că voi fi un neam mare, dacă l-aduc jertfă, și Dumnezeu spune, tu fă ce spun eu. Și Abraham pleacă spre locul pe care Dumnezeu a spus, ți-l voi arăta, și nu dorea să audă întrebarea care în final a venit. Și fiul i-o spune, tată, unde avem aici? Lemne, avem foc, avem cuțit, dar jertfa. Și apreciez la Abraham aspectul lui pozitiv. Fiule, tu ești jertfa. Nu spune asta. Deși el era jertfa. Dumnezeu însuși va purta de grijă.
Ce i-a fost mai greu lui Abraham să accepte că va fi un popor mare, că va fi o binecuvântare sau că va avea un copil, incluzând binecuvântarea prin nașterea unui copil, sau să-l aducă pe copil jertfă? Sau a mers treptat?
Eu cred că până la momentul jertfei, Abraham, ca oricare dintre noi, privea toată această făgăduință prin prisma copilului. Copilul acesta, el va avea alții și vom ajunge un popor. Deși când vrei să ajungi un popor mare, ți-ai dorit să ai 10 copii, nu un copil. Și ăsta la bătrânețe. Dar credea treaba aceasta. Când au plecat pre munte ca să-l aducă jertfă, credea că Dumnezeu îl înviază. El îl sacrifică și Dumnezeu îi dă din nou viață. Așa credea. Textul biblic spune foarte clar. După ce a adus jertfa, Abraham face un pas mare,
în credința
mare
lui.
În viitor. Vedeți, noi nu putem să înțelegem anumite lucruri decât prin niște exemple sau niște experiențe formidabile. Formidabile. Citeam acum recent că cei care au inventat fulgii de cereale erau adventiștii Kellogg. Și vinerea, când avea plămădeala făcută, n-au mai apucat să o bage la cuptor, că a venit sabatul, nu lucrau sabat, erau adventiști, au luat lighenușul cu aluat și l-au pus undeva la rece. Și după ce a trecut sabatul, l-a pus la... Și atunci au descoperit secretul. Pentru că avea nevoie de un timp de...
Mai mare.
Mai lung. Da. Acest timp a fost printr-o întâmplare, că a venit sabatul. Și din cauza aceasta s-a întâmplat așa ceva. Și au descoperit. La fel Abraham. Abraham a trecut prin criza asta teribilă, să-și ucidă fiul, și în momentul în care îngerul i-a oprit mâna și vede lângă el un berbec care nu era acolo mai înainte, atunci spune, Domnul Hristos spune, și Domnul Hristos știa precis, Abraham a văzut ziua mea și a săltat de bucurie. Vedeți? Deci Abraham a înțeles că nu urmașii lui Isaac va umple pământul, nu urmașii lui Isaac vor binecuvânta pe toate neamurile, că n-or face ei atât de multe binecuvântări, ci adevăratul urmaș care va binecuvânta va fi Mesia.
Un salt al credinței extraordinar.
Asta este lucru. Și cine? Abraham a văzut acest lucru. A văzut ziua mea. Când a văzut că Dumnezeu a pregătit, el doar prin credință a spus că Dumnezeu va purta de grijă. Dar peste o oră sau două a văzut cum berbecul acela era pregătit acolo ca să ia locul fiului său. Și el n-a văzut doar un berbec. A văzut în acel berbec pe Fiul lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Aceasta este viziunea mesianică din profeția binecuvântare pe care ne-o oferă Geneza capitolul 12.
S-a vorbit mult și cred că se va mai vorbi despre acest episod și este de înțeles. E foarte greu pentru un părinte să accepte, dar și e foarte greu să facă saltul acela dacă nu este pregătit, saltul pe care l-a făcut Avram. Să treci de la ceva foarte fizic, dureros, cu o tensiune, un dramatism extraordinar, la o asemenea binecuvântare, o asemenea exaltare a înțelegerii.
În primul rând aș vrea să analizăm lucrurile în modul lor normal. Toți marii inventatori care au realizat ceva în viață, inclusiv, să spunem, o poezie, o cântare, o parte tehnică, ne gândim la Handel când a scris oratorul Mesia. Oamenii aceștia au trecut printr-o situație de extaz, aș putea o numi. Au fost câteva zile când nu au mâncat, când au plâns, s-au rugat, au fost într-o meditație profundă, au trecut prin niște chinuri crezând că nu mai scapă. Și în această stare de extaz, de concentrare maximă, de durere maximă,
s-a deschis cerul.
Cum cineva foarte frumos spunea, printr-o lacrimă poți să vezi stelele ca printr-un telescop. Lacrima devine un telescop. Același lucru s-a întâmplat cu Abraham.
Adică suferința te sensibilizează și îți ascute simțurile
încât te pregătește. Același lucru trebuie să se întâmple cu noi. Dacă citim foarte repede, vreau să citesc. Și asta pentru cei care mai citesc. Să fim sinceri. Și sunt foarte puțini. Dar dacă citești repede, în 5 minute, în 10 minute, ceva, pentru că nu vrei să pleci de acasă să nu citești, nu știu cât de mult poți să înțelegi. Dacă nu citești nimic, nici nu se mai pune problema că ai putea să înțelegi. Dar noi avem nevoie și de un timp petrecut cu Dumnezeu și de un timp al meditației.
Și de rugăciune.
Al nostru, să stau eu cu Dumnezeu, să nu mai mă gândesc la altceva, să meditez. Când am început să lucrez la acest material, mi-am dat seama că este foarte greu. Cum pot să văd eu pe Mesia într-un cuvânt binecuvântare? Cum? Atunci, pătrunzând, uite, Iisus Hristos este autorul Bibliei. El i-a insuflat pe profeți. Biblia este cartea care a adus cea mai mare binecuvântare întregului pământ. Noi creștinii, toate felurile de creștini care suntem, avem o mulțime de lucruri negative și rele și oamenii spun, m-am săturat eu de creștin. Nu am fost totdeauna o binecuvântare. De multe ori chiar au fost un blestem care au luat sclavi, au făcut o mulțime și o mulțime de lucruri urâte. Dar acești creștini, cu toate păcatele lor, au dus cu ei Biblia. Au înființat o școală, o biserică și acei sălbatici care nu știau absolut nimic. Mai întâi au învățat să citească, apoi au învățat Biblia. Și Biblia a devenit o binecuvântare.
Asta e. Cuvântul lui Dumnezeu este o binecuvântare.
O binecuvântare.
Și omul care îl poartă, care îl trăiește, care îl spune, devine o binecuvântare pentru ceilalți.
Gândiți-vă Domnul Hristos. Domnul Hristos este cuvântul întrupat. Avem cuvântul scris, cartea, care e o binecuvântare pentru toată lumea, și avem cuvântul întrupat, care a fost Iisus, evreul. Însă acest Iisus, evreul, răstignit acum 2000 de ani prin concursul conducătorilor evrei și al romanilor, au participat împreună la răstignirea lui Iisus Hristos, au crezut că au scăpat de el, și tocmai acest Iisus răstignit
este bine
devine centrul lumii. Eu am întrebat când eram copil, eram tot neam foarte curios, domn profesor, de ce spune înaintea erei noastre și după era noastră? Care este explicația? Ce se găsește la mijloc când avem o parte înainte și o parte după? Deci, era noastră, dar ce e asta era noastră? Nu mi-a explicat. Cred că nici el nu știa.
Sigur nu știa.
Abia după Revoluție, această terminologie a dispărut și a apărut terminologia înainte de Hristos.
Și după.
Ei, acum înțeleg. Deci ce este la mijloc? Hristos. El este punctul. El este pivotul care l-a bătut țăruș. Și de la acest pivot măsor 5 km în urmă și 5 km înainte. De la el. Că îmi convine, că nu-mi convine.
Asta este.
Că sunt ateu sau sunt creștin, că sunt musulman sau sunt budist sau sunt evreu, îmi convine sau nu, Hristos devine axa timpului. E o binecuvântare. Este. Deci, în primul rând, că a creat ordine în mulțimile de sisteme de măsurare a timpului, fiecare cu sistemul, a creat, a uniformizat, a creat o ordine și, în al doilea rând, pentru că este Hristos acolo în centru, va fi un copil curios. Dar cine a fost acest Iisus? Nu este atât de important. Am citit o întâmplare a unui student francez care studia limba rusă în Paris. Și într-o vacanță un grup de studenți francezi s-au dus în Moscova pentru o experiență limba rusă la ei acasă. Și într-un mare muzeu din Moscova era un tablou imens, Iisus Hristos căzut sub cruce. El a stat, meditat profund, cu siguranță că s-a rugat, și aproape de el, pe o bancă, era o tânără rusoaică. Și aceasta, când el a terminat, vine și îi spune: spune-mi, te rog, cine este omul acesta care suferă atât de mult? Văd că tu îl cunoști, că ai meditat la el. Spune-mi și mie cine este. Vă imaginați ce surpriză a fost pe acesta? Să privească pe Iisus Hristos sub cruce și să nu știe cine este. Atât de mare era întunericul în Uniunea
Vremurile
Sovietică.
Acel, da.
Și a început de atunci 5 ore acolo pe o bancă în muzeu, i-a vorbit despre Iisus Hristos. 5 ore. Iar fata îi răspunde: ce azi noapte am avut un vis. Nu înțeleg cine a fost, cum a fost, dar persoana care n-am recunoscut-o în vis mi-a spus: mâine vei avea cea mai importantă întâlnire din viața ta. Deci am crezut că o să-mi întâlnesc logotnicul, dar am întâlnit pe cineva și mai important, pe Mântuitorul. Iată, vei fi o binecuvântare. A ajuns peste tot, în toată lumea, în cele mai întunecate ungheruri, unde oamenii au crezut că aici Hristos nu mai pătrunde. Iisus Hristos a pătruns cu lumina, cu bunătatea, cu speranța și cu tot aportul jertfei sale, care ne aduce nouă mântuire.
Pace, liniște,
aceasta,
mântuire.
Aceasta a văzut Abraham. Așa, într-o străfulgerare. Deci a văzut ziua mea. Dacă nu trăim o experiență personală cu Iisus,
n-ajungem să vedem.
Nu vom înțelege. Da. Și dacă nu reușim să vedem dincolo, nu evreii și nici creștinii, că nu suntem unii mai buni ca alții. Nu noi am binecuvântat și binecuvântăm lumea.
Dumnezeu
Iisus
pe
Hristos, da, care a venit prin Abraham, iar acum este popularizat, este răspândit în lume prin creștini, indiferent cine sunt, care dă o carte, dă o Biblie, face o rugăciune, este un vector care duce mai departe binecuvântarea lui Mesia pentru această lume întreagă. Asta îmi doresc, ca oamenii să recunoască că ceea ce am primit noi de la evrei nu este spiritul lor, ci este cartea lor și pe Iisus Hristos, Mesia.
Este Iisus întrupat, cuvântul viu, cuvântul întrupat. Avem și cuvântul, avem și persoana. Asta este.
Dar eu mai am o nedumerire. Domnul Hristos a căutat întotdeauna să preia din Vechiul Testament un cuvânt, un paragraf, un exemplu și să-l transpună în timpul său. Evreii erau foarte mândri și sunt și astăzi. Noi suntem cea mai grozavă națiune, noi suntem binecuvântarea lumii, noi. Și fiecare în parte îi place să se bată cu pumnul în piept că eu am făcut ceva și dacă eu nu eram
eu
aici,
să
prăbușea totul. Da. Și Domnul Hristos spune ce Abraham nu mai avea nicio speranță, pentru că urma să-și sacrifice fiul. Și totuși, Abraham spune nu prin fiul meu și prin urmașii lui, ci am văzut ziua lui Mesia, prin Mesia care va veni din neamul nostru, pământul acesta va fi binecuvântat. Așteptați-l pe Mesia, invitați-l în casa dumneavoastră, citiți ceva frumos despre Iisus seara înainte de culcare și atunci binecuvântarea lui Abraham va coborâ în casa dumneavoastră prin prezența aceasta lui Mesia.
Va deveni și binecuvântarea noastră.
Da, așa este.
Nu trebuie să trecem prin evenimente tragice, așa cum a trecut Avram, dar trebuie să avem credința lui Avram. A fost o credință extraordinară să accepte, să plece, să accepte că va fi, să accepte să-și jertfească fiul, să... Toate acestea nu le poți face fără o credință mare într-un Dumnezeu pe care îl cunoști și care s-a revelat pas cu pas și încrederea lui Avram a crescut pas cu pas.
Vedeți, Biblia spune că prin credință noi înțelegem și primim. Înțelegem și primim. Prin credință. Credința vine în urma auzirii. Ascultați această emisiune. Frumos, interesant. Această emisiune vă poate deschide poarta credinței.
Da.
Uite, o altă lume. Hai să
văd
intru
mai
și în această lume.
Da.
Și când intri în această altă lume, pe cine îl descoperi?
Pe
Iisus Hristos. Vedeți? Aceasta este binecuvântarea. Nu ritualul care se face în biserică, nu frumusețea clădirii, nu muzica, nu splendoarea sau bogăția care este acolo. Nu au nicio valoare acestea, le găsești oriunde. Dar Iisus Hristos, atunci când îl înțelegi pe El, viața Lui, tot ce a făcut El, aceasta devine o binecuvântare. Aceasta este Mesia din viața și din profeția lui Abraham. Aș dori să devină Mesia și în viața și în sufletul dumneavoastră.
Ați trecut prin multe experiențe. Cred că ați avut multe ocazii în care să deschideți poarta multor oameni. Cum arătau ochii oamenilor care îl descopereau pe Iisus Hristos în ceea ce spuneați sau în modalitatea în care le prezentați minunea cuvântului?
Sunt impresionat de un tânăr care era dintr-o familie de adventiști, a lăsat credința, s-a luat de furt, a ajuns la închisoare, de la închisoare a ajuns la armată și în armată un alt evanghelic de o altă credință a încercat să-l pocăiască. Și atunci el s-a trezit, zice, da, stai așa,
că eu,
părinții
de fapt,
mei sunt pocăiți, eu știu ce e pocăința. Dacă vreau să mă pocăiesc, mă
pocăiesc acasă,
unde trebuie. Și în momentul acesta apar eu în biserica unde era el atunci. Și îi spun, sâmbăta viitoare avem un botez. Păi atunci s-a ridicat în picioare când a terminat, a venit la mine plângând, vreau să mă botez. Nu-l cunoșteam, atunci l-am cunoscut. De unde eram și până la biserica unde era familia lui, era un drum de 4 km peste munte. Cu mașina erau vreo 50 de km. Și nici nu aveam mașină. 4 km. Biserica lor începea la ora 1 și se termina la ora 2. Noi eram pe la 12 și un sfert. Și zice, hai să plecăm peste munte, să ajungem la biserica mea, să le cer membrilor din biserica mea să mă primească și să mă pot boteza. Vreau neapărat. Vedeam pe ochii lui această dorință, această bucurie. Eu aveam o servietă în care îmi duceam și eu cățele. Hai cu mine, îți duc eu servieta, hai cu mine. Am făcut drumul acela de 4 ore, în mai puțin de 2 ore, alergând. Urcai un munte, coborai, urcai, coborai, prin pădure, pe cărăți. Dar mergea înaintea mea cu o viteză pentru că nu dorea să piardă
nimic
ocazia botezului.
Așa era de
când a avut această dorință, această bucurie exprimată printr-un efort supraomenesc. Eram doi tineri, alergam și am reușit. Când oamenii ieșeau din adunare să plece acasă, am ajuns, haideți înapoi că mai avem o problemă. Și peste o săptămână l-am botezat și până astăzi suntem prieteni, e un adventist serios, plin de bucurie. Deci asta însemnează să descoperi. Asta însemnează
să-l descoperi.
Să treci prin ceva care stoarce din tine tot ce ai. Tot ce ai și dai lui Iisus.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni. Gândiți-vă și dumneavoastră la tot parcursul pe care l-ați avut și poate reușiți să depistați momentul. Am început cu o binecuvântare, terminăm tot cu binecuvântare și vom continua cu binecuvântările lui Dumnezeu. Așa că vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare la un nou episod al Jurnalului de Studiu. Numai bine!